Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Partitë politike në Kosovë shpenzojnë shuma të mëdha financiare në fushatat e zgjedhore, por prej ardhja tyre nuk bëhet publike. Nga java ardhshme në shkollat në Kosovë do të kthehen edhe fëmijët e kthyer nga patrat e luftës në Siri. Brazili refuzon në ndihmën e G7-s për fikjen e zjarrëve në Amazon. Për këto dhe e të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të presë sot në qytetin Zhukovski homologun turk Recep Tayyip Erdogan. Në një njoftim të Kremlinit thuhet se dy presidentët do të bisedojnë për luftën në Siri dhe për zhvillimin e mëtejm të bashkëpunimit Rusi-Turqi. Vizita e Erdoganit vjen pasi sulmet ajrore të qeverisë siriane goditën provincën e kontrolluar nga rebelët Idlib, ku Moska dhe Ankaraja kanë krijuar një zonë të çmilitarizuar. Ka probleme që dalin nga shkeljet që po i bën regjimi në Idlib. Shpresojmë ti eliminojmë këto probleme sa më shpejt, tha të hënën Erdogan. Sipas gazetës turke Hurriyet, Erdogan po ashtu tha se trupat toksore turke do të hynë në Siri së shpejti. Lufta civile në Siri ka nisur qysh në vitin 2011, sipas shifrave të Kombeve të Bashkuara, rreth 400.000 sirian janë vrarë. Irani nuk do të flasë me Shtetet e Bashkuara nëse ato nuk i heqin të gjitha sanksionet kundër Republikës Islamike, tha presidenti iranian Hassan Rouhani. Deklarata vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se është i hapur për takim me Rouhani në rrethana të duhura. Në një fjalim të transmetuar sot në televizionin shtetror iranian, Rouhani tha se Irani është i gatshëm për bisedime, por se fillimisht SBA-ja duhet të heqë të gjitha sanksionet e paligjshme dhe të padrejta të vendosura kundër Iranit. Tensionet midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara janë rritur që kur Washingtoni vitin e kaluar është tërhequr nga marrëveshja bërthamore midis Teheranit dhe fuqive botërore dhe ka vendosur sanksione të ashpra mbi ekonominë iraniane. Rusia ja refuzoi vizën senatorit amerikan Ron Johnson, i cili do të udhëtonte në këtë vend në kuadër të një delegacioni kongresistësh. Lajmi u bë i ditur nga zyra e tij për informim. Si kryetar i nën komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, Johnson planifikoi të takonte zyrtarë të qeverisë ruse, përfaqësues të bizneseve amerikane, organizata të shoqërisë civile të tjerë. Njoftimi nuk e sakson se për kur ishte planifikuar vizita. Në të kaluarën Johnson është shprehur kritik ndaj Rusisë, duke thënë mes tjerash se ajo po merr një kthesë të errët nën udhëhecin e Kremlinit Vladimir Putin. Shkrimtari kinez-australian Yang Hengyun u akuzua për spionim në Kinë pasi kaloi disa muaj në paraburgim. Ministria e Jashtme e Australisë tha se qytetari i saj po mbahet në Pekin qysh në janar në kushte të ashpra. Kemi shqetësime për mirëqenien e Yangut dhe për kushtet në të cilat po mbahet, Ministria e Jashtme e Australisë. Avokati Yangut Rob Stari tha se akta akuza nuk e saktëson se në emër të kujt dyshohet se ka spionuar klienti i tij. Në është thënë se ka të bëjë me aktivizmin e tij pro-demokracisë, tha avokati. Yang, 53 vjeç, ndiqet shumë në Kinë për shkak të artikujve të tij pro-demokracisë dhe të drejtave të njerëzit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet e tjera. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se partitë politike shpenzojnë shuma të mëdha financiare në fushatat zgjedhore, ndonse prej ardhja tyre asnjëherë nuk bëhet publike. Sipas tyre, partitë politike kanë shpenzuar miliona euro gjatë fushatës zgjedhore në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017. Besohet se ngjashëm do të ndodhë edhe në zgjedhjet që pritet të mbahen në muajin tetor. Raport i Luljeta Kresniqet. Partitë politike kryesisht shpenzojnë shuma më të mëdha të parave për fushata të zgjedhore se sa norma e përcaktuar me ligj, thonë përfaqësues të shoqërisë civile të cilët të monitorojnë proceset dhe fushata të zgjedhore në Kosovë. Sipas organizatave jo qeveritare që monitorojnë aktivitetet të zgjedhore në bazë të një matje që është bërë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017, subjektet pjesëmarrëse kanë shpenzuar mbi 4 milion euro. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke u mbështetur në ligjin për zgjedhjet, ka theksuar se subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje nuk mund të shpenzojnë më shumë se sa 0.50 cent për votues. Por që kjo vlerë të i kalohet, thot për Radio Evropa e Lirë Valmir Ismaili nga organizata Demokraci Plus.
Po të thot është praktike subjekte politike në Kosovë që të shpenzojnë shumë më shumë se sa që u alejon ligjë gjatë fushatës zgjedhore. Të thot me ligjë është e përcaktuar që partitë politike të shpenzojnë 0.50 cent për votus që i bjen që mund të shpenzojnë deri në parafërsisht dikon deri në 900.000 euro gjatë fushatës zgjedhore.
A i shton se partitë politike nuk janë as pak transparente në shpenzimet që i bëjnë gjatë fushatës zgjedhore. Në zgjedhjet e kaluara dhe në këto zgjedhje të parakoshme që pritet të mbahen, shton Ismaili, partitë politike praktikojnë edhe shpenzimin e parave në përjetët sociale. Një formë e tillë e shpenzimeve, thekson ai, nuk raportohet askund. Për shpenzimin e të gjitha këtyre mjeteve në fushatat të zgjedhore, partitë politike, thekson Ismaili, kanë donacione të shumta, por të cilat nuk raportohen se nga cilat biznese apo individe kanë prejardhjen.
E keqja në Kosovë është se nuk raportohen, do të thotë shumica financimet që i marrin subjektet politike i marrin nëse mund ta quajmë ashtu në të zezë, do të thotë nuk raportohen sepse ka frikë edhe nga subjektet edhe nga individët se nëse ata identifikohen që kanë përkrahur një subjekt të caktuar politik, vaj subjekt nuk fiton në të ardhmen, atëherë ata do të sankcionohen, nuk do të marrin tazën të ndërë.
Brenda një viti, partive politike të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës nga buxheti u ndan më shumë se 4 milion euro. Kjo shumë atyre u ndan mbi bazën e përfaqësimit përkatësisht të numrit të ulësve të fituara në kuvend për një mandat. Drejtori organizatës jo qeveritare QOHU Arton Demhasaj thot për Radio Evropa e Lirë se përveç këtij burimi financiar, partitë politike kanë edhe burime të tjera, të cilat asnjëherë nuk bëhen publike.
Tri mënyra që partitë politike sigurojnë fondet, e para është përmes buxhetit Kosovës, e dyta është përmes kuotave të antarësisë që disa parti politike i kanë, dhe e treta që është mazor e kalkulueshëm është përmes donacioneve të jashtme që partitë politike i marrin qoftë nga biznes, qoftë edhe nga personat fizik. Pra, është baja jeni kosto e lartë e donacioneve të jashtme të partitë politike po vazhdojnë me i marr nga donacionet e jashtme.
Edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian, transparenca e partive politike dhe publikimin e financave dhe shpenzimeve ishte një nga vërejtjet të cilat janë theksuar për të gjitha shtetet aspiruese për antarësim në Bashkimin Evropian. Muaj më parë zyra e kryeministrit të Kosovës